Saudara, kalau kita tetap tinggal dalam kidung ini, saya rasa sepanjang sidang juga masih akan baik-baik saja. Betapa kidung yang luar biasa. Bagaimana? Kita mulai, walaupun kita sudah berdoa tadi, di tempat Anda berada, tidak perlu berdoa dengan yang lain. Secara pribadi doa dengan Tuhan, kita ambil bait pertama saja, memalingkan hati kita, buka hati kita, supaya selubung itu diangkat. Ini melihat perkara hayat, okulasi, kita terbuka kepada Tuhan dan berdoa. Oh, betapa dalam, betapa sangat jauh kasih-Mu, Tuhan yang terkasih bagiku, melampaui kemampuanku untuk mendalami, lebih dalam daripada lautan, menyebabkan Engkau maut menderita, dan bagiku hayat-Mu Engkau bagikan di dalam-Mu. Aku diokulasikan menjadi bagianmu. Saudara, apakah kita menyadari kita semua adalah cabang dan kita menjadi bagian dari Allah? Haleluya untuk hayat okulasi. Kita sampai ke berita 2, karena subjek dari sepanjang minggu itu adalah kehidupan orang Kristen. Ketakutan saya, bagi diri saya sendiri dan bagi Anda, bahwa kita mempertimbangkan perkara kehidupan orang Kristen adalah sesuatu yang kita sudah tahu. Kita merasa kita tahu, merasa kita sudah paham apa itu kehidupan orang Kristen. Tapi ketahuilah, kalau kita ada pertimbangan sedemikian, kita ada dalam bahaya yang serius. Ini adalah bahaya gereja di Laodikia, di dalam kitab Wahyu. Laodikia adalah gereja pemulihan yang merosot. Ini adalah gereja yang sudah dipulihkan, tetapi merosot. Mengapa menjadi merosot? Karena gereja ini telah mengumpulkan banyak pengetahuan tanpa pengalaman yang diperlukan. Banyak pengetahuan objektif tanpa realitas yang subjektif dari yang telah dipelajari. Karenanya, ada nasihat di sana, perkara gereja di Laodikia, supaya membeli emas, bayar harga, untuk mendapatkan hal-hal ilahi. Kita harap di akhir pekan ini, saat kita mempertimbangkan subjek kehidupan orang Kristen, kita tidak mempertimbangkan bahwa kita sudah punya pemahaman, sadar apa itu kehidupan orang Kristen. Tentu, kita telah punya pengalaman bertahun-tahun, di dalam dan bersama Tuhan, dan telah memiliki pengalaman berharga dan pengetahuan yang kita peroleh. Tetapi, kiranya kita menghampiri perkara ini dengan cara yang baru, sehingga Tuhan bisa berbicara hal baru kepada kita. Tahukah, di dalam Wahyu berbicara mengenai gulungan kitab yang belum dibukakan, yang mencakup ekonomi ilahi, dan sifat dari gulungan itu, yang artinya gulungan itu belum dibukakan, gulungan itu. Untuk kita lihat dalamnya. Karena itu akhir pekan ini saya bersyukur pada Tuhan bersama-sama dengan Anda di Washington, sehingga kita bisa melihat lebih banyak mengenai apakah kehidupan orang Kristen. Saya muda, dibesarkan secara Katolik, saya punya konsep apa itu orang Kristen. Konsep saya adalah, sebagai orang muda, saya mengamati imam berjalan di kebun, memegang sesuatu. Dia ada di sana, memegang sesuatu, dan saya pikir, itu orang Kristen. Dan saya tidak terkesan dengan apa yang saya lihat. Saya tidak tertarik bahkan. Karena sepertinya membosankan. Karenanya, selanjutnya, diajar sebagai orang Katolik, saya dididik sedemikian, ada pandangan dari latar belakang agama, kita diajarkan bahwa orang Kristen, kita bertindak tanduk dengan cara tertentu. Lakukan yang baik, lakukan hal yang benar, dan menghindari hal-hal yang jahat. Konsepnya adalah, ini sangat, bahwa orang Kristen adalah perkara perilaku. Saya juga menyadari bahwa di dalam pemulihan Tuhan, Tuhan membukakan kepada kita makna sejati dari kata-kata. Makna sejati dari kehidupan orang Kristen. Dan elemen pertama yang kita lihat di sini adalah bahwa kehidupan orang Kristen adalah hayat okulasi. Kita akan masuk kepada makna apakah menempuh kehidupan hayat okulasi. Bahkan lebih lanjutnya kita akan melihat keuntungan dari menempuh kehidupan hayat okulasi. Kita bisa diselamatkan dari hukum, konsep, perilaku untuk menyadari kita disatukan dengan Kristus. Ini adalah perkara yang misterius. Kita disatukan seseorang yang kita tidak bisa lihat. Alkitab penuh dengan misteri. Berbicara mengenai Allah, Allah sendiri adalah satu misteri. Kita berbicara Kristus, persona ini, yaitu Allah menjadi manusia. Bagaimana kita menjadi satu dengan Dia, kita menerima Dia, kita percaya ke dalam Dia, dan kita menyeru kepadanya, menempuh satu kehidupan orang Kristen, bagaimana kita melakukannya? Ini adalah misteri yang terhubung. Hayat okulasi. Roma pasal 11 membuat kita melihat dengan cara yang jelas sifat dari hayat ini. Bagaimana kita menempuh hayat ini? Setelah dibesarkan secara Katolik, saya berjumpa dengan Tuhan. Dalam akhir kependidikan sekolah saya, dengan cara yang sangat dinamis, Tuhan itu real. Tetapi masih konsep saya adalah, sekarang adalah perkara berperilaku, tingkah laku, dengan cara tertentu, sebagai orang Kristen. Tapi saya tidak tahu orang beriman yang lain, karena saya berjumpa dengan Tuhan, tidak ada waktu untuk detailnya, tapi saya berjumpa Tuhan secara pribadi. Karena itu tidak ada persekutuan. Sejangka waktu, sejangka bulan, saya coba ikut pola jalan baru ini. Saya beritahu teman-teman saya beritahu mereka, ada cara yang baru, cara berbeda. Saya sulit menjelaskannya, karena saya sendiri pun belum begitu tahu. Tidak harus melakukan ini, tidak harus melakukan itu. Ya, ada jalan baru, cara baru. Lalu mereka bosan. Mereka sebut saya sebagai orang aneh Yesus. Dan sepertinya begitulah akhirnya. Dan tentu saja, tanpa persekutuan, sulit untuk melanjutkannya dengan cara ini. Satu tahun kemudian, saya berjumpa dengan beberapa kaum beriman. Dan saya rumah kopi orang Kristen, mereka di sana berdoa, saya tidak pernah lihat ini sebelumnya. Kaum beriman sungguh berdoa kepada Tuhan. Bukan doa ritualitas. Saya banyak lihat doa-doa ritualitas, tetapi di sini ada orang berbicara kepada Allah. Bahkan saya sepertinya terintimidasi, ketakutan setelah melihatnya. Bicara kepada kaum beriman yang muda di sana, dia mendorong saya, ya, mendorong saya menghabiskan waktu dengan Tuhan, terbuka kepadanya, kakui dosa, dan selanjutnya. Dan saya memang melakukannya. Oh, Tuhan datang lagi. Kedua kalinya, Tuhan mengunjungi saya. Seperti terang mengunjungi saya. Dan saya jatuh cinta kepada Tuhan. Saya menyadari Dia telah menyelamatkan saya dari cara hidup saya yang lampau. Saya tidak tahu saat itu, tapi yang terjadi adalah saya diokulasikan kepada Kristus. Tentu, belum ada bahasa dan pemahamannya di waktu itu, tetapi itu realitasnya dari pengalaman saya. Sekarang, melalui persekutuan dengan kaum beriman, saya memiliki kesempatan untuk mengenal Tuhan dalam jalannya. Bantuan yang sejati datang. Beberapa tahun kemudian, saya berjumpa dengan saudari pemulihan Tuhan. Saya bersyukur Tuhan merahmati saya, memperjumpakan kita. Kita ada di dalam pemulihannya hari ini. Ada kesempatan, saudara-saudari, untuk memasuki pemahaman dan kehidupan. Kehidupan orang Kristen yang sejati. Setelah saya diselamatkan, seorang teman saya mengajar katekisasi Katolik kepada sekolah umum anak-anak di New York, di mana saya berasal. Anak-anak sekolah Katolik pergi ke sekolah umum, perlu pendidikan Katolik, ada program, yaitu katekisasi. Setiap akhir pesan atau akhir hari Kamis, anak-anak sekolah umum datang ke sekolah Katolik, menghabiskan beberapa jam belajar iman orang Katolik. Teman saya melakukannya. Dia bilang dia tidak bisa lanjutkan lagi. Minta saya yang melakukan. Dia bilang, saya bilang, nggak mungkin saya lakukannya. Ajarin katekisasi orang Katolik, oh tidak, bicarakan tentang Tuhan saja. Jadi saya berpikir, oke, mungkin tidak sulit. Kepada anak-anak kelas SD, saya bicara tentang Yesus. Itu adalah ide yang, karena anak-anak ini, sore setelah sekolah, lalu ajarin katekisasi Katolik, mereka tahu ini tidak berguna. Jadi, hanya mengendalikan kelas saja sudah sulit. Karena itu, dari waktu itu saya bersimpati kepada sekolah, guru-guru sekolah. Mengendalikan kelas adalah hal yang tidak mudah. Lalu, ada hari kudus. Apa yang terjadi adalah, di dalam Katolikism, kedatang ke untuk bertobat sebelum berbagian dengan hari kudus. Saya bawa anak-anak itu ke gereja. Mereka berbaris untuk mengaku dan dinyatakan oleh imam. Saya bisa lakukan ini, saya pikir. Bawa anak-anak. Saya tunggu mereka saja selesai. Ada kurang lebih 70 anak. Mereka memanggil saya, Tuan Mulligan, kami harus ngaku dosa. Kenapa Anda tidak? Jadi saya sekarang dapat masalah. Saya berpikir, saya tidak ingin menimbulkan masalah kepada anak-anak dan sekolah. Saya juga baris bersama mereka dan ikut. Saya masuk ke kotak pengakuan dosa. Cara kerjanya adalah, Anda mulai dengan berkata, berkatilah aku Bapa karena aku telah berdosa. Lalu Anda mengindikasikan, kapan terakhir kali mengaku dosa? Ini bagian terbaik. Saya masuk, berlutut, ada layar, kita bisa melihat ada rupa, dia geser pintu kecil, dan dia berkata, ya putraku, boleh saya dengar pengakuan dosamu? Berkatilah aku Bapa, karena aku telah berdosa. Sudah 10 tahun sejak pengakuan dosa yang terakhir. Dan saya dengan mengucapkan itu, imamnya langsung jatuh ke tanah. Oh, Imam Irlandia tua ini kaget. Dan dia mulai menegur saya. Engkau bilang kau guru orang-orang muda, tapi engkau tidak pernah mengaku dosa selama 10 tahun. Anda tidak memenuhi syarat untuk mengajar orang-orang muda. Dia benar-benar marah. Saya percaya, kita bawa dosa kita langsung kepada Tuhan. Ini malah nambah minyak ke atas api. Jadi, berakhir sampai di titik itu saja akhirnya. Dia berikan komen, dia akan bahwa Anda tidak boleh lagi mengajar anak-anak. Itulah yang terjadi. Sekali lagi, bahkan di dalam pengakuan dosa, ada ide orang-orang muda ini diajari mengenai perilaku mereka. Kalau mereka masuk, mereka harus beritahu. Saya ingat sebagai anak-anak saya masuk. Berkatilah aku Bapa karena aku telah berdosa. 2 minggu terakhir aku mengaku dosa. Coba aku dengar dosamu. Aku tidak taat orang tuaku 3 kali. Aku curi permen. Aku lempar batu ke jendela orang. Jadi semua ini adalah bicara perilaku, tindak tanduk. Kita tidak bicara tindak tanduk kita. Kita berbicara hayat okulasi. Kita telah disatukan dengan Tuhan. Inilah kehidupan orang Kristen. Dan saya, sangat banyak orang Kristen, bahkan di antara kita, kita masih ada di bawah pemahaman awan bahwa kehidupan orang Kristen adalah perkara perilaku kita. Perkara tingkah laku kita. Kebenaran kita melampaui kebenaran orang Farisi dan ahli Taurat karena Kristus ada di dalam kita. Dan dialah sang adil benar itu. Karena Kristus ini telah diperhidupkan melalui kita. Dialah keadil benaran kita. Secara objektif dan subjektif. Saudari, kita telah diselamatkan dari banyak konsep agamawi untuk dibawa masuk ke dalam hayat kesatuan organik dengan Tuhan. Dan kita akan melihatnya lebih banyak detailnya seiring kita maju. Tapi saya bersyukur bahwa di dalam pemulihan, firman dan pemahaman yang sedemikian dibukakan kepada kita sehingga kita bisa melihat keselamatan yang sejati, sifat keselamatan sejati kita di dalam Roma pasal 11. Kitab Roma sangat jelas. Pasal pertama mengenai pembenaran. Penebusan yuridis termasuk pembenaran, pendamaian, dan penebusan. 4 pasal pertama kita melihat ada ide penebusan yudisial. Banyak orang Kristen memang melihat ini. Tetapi 12 pasal terakhir adalah keselamatan organik. Saya tidak yakin berapa banyak orang Kristen yang telah memasuki dan mengalami realitas dari keselamatan organik. Jadi, hayat okulasi adalah bagiannya. Saat kita mulai, kita perlu menyadari sifat dari keselamatan kita dan sifat dari kehidupan orang Kristen adalah perkara keselamatan organik, kedambaan Allah. Bahwa dia ingin menjadi satu dengan kita. Kita dalam kesatuan organik dengannya. Dan dari kesatuan organik ini, hayat mengalir. Semua perilaku, tindak tanduk, dibereskan. Karena Kristus di dalam kita, Kristus diperhidupkan melalui keluar dari diri kita. Puji Tuhan untuk keselamatan organik. Saat kita mulai, saya ingin sebutkan kutipan dari Saudara Lee. 1979, kita mungkin merasa kita memahami apa artinya menempuh kehidupan perbauran, hayat okulasi. Tetapi sampai kepada pengalaman sehari-hari kita, kita tidak diajarkan kita menempuhnya kehidupan yang demikian. Mengacu kepada Laodikia yang kita mulai dari berita ini, kita benar-benar perlu berlatih. Memalingkan hati kita kepada Tuhan, meminta kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah kepadaku makna sejati dari hayat okulasi. Tunjukkan kepadaku makna sejati dari keselamatanku. Bukalah mataku, supaya kita memiliki roh, hikmat, dan wahyu, sehingga kita bisa melihat hayat okulasi. Bawalah kami ke dalamnya. Supaya menempuh kehidupan yang sedemikian, kita perlu melihatnya. Terali indikasikan di sini, bahkan kita belum jamah batas luarnya. Kiranya kita tidak mengasumsikan, menganggap bahwa kita sudah paham. Seiring kita memasuki sidang-sidang ini mengenai kehidupan orang Kristen, berasumsi, menganggap bahwa kita sudah paham. Tetapi masih ada lebih banyak yang kita perlu masuki. Satu prinsip dari kehidupan orang Kristen, kehidupan rohani, makin kosongnya kita, makin kita akan dipenuhi. Marilah kita mengosongkan diri kita, buang muatan, sehingga Tuhan bisa menginfus kita dengan firman-Nya yang segar dan hidup ke dalam kita dalam akhir pekan ini. Dalam ayat okulasi, kita telah lihat, dalam pembacaan Alkitab, kita lihat ayat-ayat di sini yang mirip satu sama lain. Yohanes pasal 15, Tuhan berkata, "Akulah pohon anggur, dan Bapakulah pengusahanya." Ayat 4 dan 5, dia berbicara mengenai tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saudara James akan memberikan kita berita ini dalam perkara tinggal di dalam dia sebagai pohon anggur yang sejati. Kita bisa berkata dua berita ini adalah seperti sebelahan menjelaskan kesatuan organik ini. Dia adalah pohon anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Ia adalah kumpulan ranting-ranting Allah Tritunggal. Allah Tritunggal bersama dengan kita karena kita disambungkan kepadanya. Perkara pohon anggur dan ranting adalah satu organisme Allah Tritunggal di dalam ekonominya. Ada ayat di dalam Yohanes, di dalam kitab Roma pasal 11 mengenai hayat okulasi, lalu 1 Korintus pasal 17, ayat terbesar, salah satu terbesar di dalam Alkitab, dia yang mengikirkan diri kepada Tuhan adalah satu roh dengan dia. Bukan perkara perasaan, emosi, apa yang Anda pikir. Kiranya kita melatih iman rohani kita bahwa kita satu roh dengan Tuhan. Kita telah disatukan dengannya. Dia tidak lagi jauh. Bukan hanya di surga, dia hidup di dalam roh kita. Kita disatukan dengannya sedemikian. Jadi kita mulai dengan ayat-ayat kita menyadari, bahwa sifat dari hayat ini seluruhnya berbeda dari pemahaman umum, dari kekristenan. Yang berhubungan dengan perilaku, tindak tanduk, etika orang Kristen, pekerjaan orang Kristen. Tetapi keselamatan organik adalah hal yang paling mengagumkan. Hayat okulasi adalah penggambaran yang unggul dari kehidupan ini. Romawi 1. Sebagai orang-orang beriman dalam Kristus, kita harus memperhidupkan hayat okulasi. Kehidupan di mana? Sebagai seorang beriman dalam Kristus, kita harus memperhidupkan hayat okulasi, bukan etika. Tetapi adalah hayat okulasi, kehidupan di mana kita satu roh dengan Tuhan dan hidup dalam satu kesatuan organik dengan Dia. Kalau kita damba, kita tidak bisa mengejar Tuhan, kita tidak bisa melakukan ini terpisah dari hayat okulasi. Kesatuan organik memampukan kita hidup terhadap Allah. Romawi 2, Alkitab mewahyukan bahwa hubungan yang Allah damba untuk miliki bersama manusia adalah agar dia dan manusia menjadi satu. Ini adalah prinsip pusat dari Alkitab. Allah damba. Dia satu dengan manusia, manusia satu dengan dia. Kita lihat dalam garis besarnya seiring kita melanjutkan. Betapa ini berdasarkan hati Allah, dia telah menginvestkan dirinya yang kita nyanyikan. Kasih apa yang menyebabkan dia membawa kita ke dalam hubungan yang sedemikian dengannya? Hatinya ada disatukan dengan kita. Inilah kedambaan hatinya. Dia satu dengan manusia, dialah kedambaannya. Kedambaan hatinya menjadi kedambaan hati kita. Biarlah hati kita cocok dengan Allah. Biarlah kita menjadi mereka yang hari demi hari berdoa, Tuhan, sebabkan aku oleh kasih karunia-Mu menjadi satu dengan-Mu hari ini. Biarlah kehidupanku menempuh kehidupan dalam satu roh dengan-Mu. Tuhan, terima kasih. Aku disatukan dengan-Mu. Aku satu dengan-Mu. diperhidupkanlah keluar melalui aku. Sehingga ini adalah refleksi dari kedambaan yang Allah miliki, sehingga kita menjadi satu dengannya. A, Allah damba agar hayat ilahi dan hayat insani disatukan bersama untuk menjadi satu hayat. Ini yang kita lihat di dalam okulasi. Hayat ilahi dan hayat insani disatukan bersama menjadi satu hayat. Bayangkan. Sekali lagi, saya tidak bisa kecuali merefleksi sejarah pribadi saya, menyadari situasi di mana saya berada, situasi yang kasihan. Melihat bahwa kehidupan orang Kristen dengan cara yang sedemikian. Tapi syukur pada Tuhan bahwa dalam pemulihan, Tuhan membukakan perkara ini kepada kita, firman. Seperti yang saudara Ed bagikan. Makna intrinsik dari kehidupan orang Kristen, bayangkan. Di sini kita sekali lagi, hayat okulasi, melihat sesuatu yang intrinsik berhubungan dengan kehidupan orang Kristen. Ini bukan perkara umum. Kita paling diberkati, sangat memiliki hak istimewa, bisa melihat hal-hal ini, menyadarinya, dan menerapkannya dalam kehidupan situasi sehari-hari kita. B, kesatuan ini adalah satu kesatuan yang organik, satu kesatuan dalam hayat, satu hayat okulasi. Dari roh kita, kita punya hayat okulasi. C, konsepsi hayat ilahi dan hayat insani diokulasikan, konsepsi hayat ilahi dan hayat insani diokulasikan menjadi satu itu misterius. Melampaui konsepsi manusia dan asing bagi pemikiran insani. Saya tidak tahu bagaimana reaksi mula-mula Anda perkara hayat okulasi selama bertahun-tahun. Seringkali perkara ini telah diperkenalkan. Bukan perkara dunia, tumbuhan, atau pertanian, landscape, tetapi adalah gambar dari sifat hubungan kita dengan Tuhan. Sebagai hasilnya, ada kualitas yang misterius. Jadi, bukannya meluangkan waktu menganalisa, mencoba memahami bagaimana ini bekerja, mencoba menjabarkannya, tetapi kita hanya perlu dengan sederhana menikmati fakta bahwa kita satu dengan Tuhan. Kita dalam kesatuan organ yang sedemikian ini adalah realitas dari Allah. Apa yang disampaikan Alkitab kepada kita. Ada garis di dalam Alkitab bahwa kedamaian Allah adalah menjadi satu dengan kita. Bayangkan. Oh, apa yang kita lakukan untuk berhak mendapat kehormatan dari Allah Tritunggal. Bahwa dia damba menjadi satu dengan kita. Sungguh satu rahmat. Roma 3 dalam okulasi, dua hayat yang sama disatukan dan kemudian bertumbuh bersama. Ini berhubungan dengan penciptaan. Cara kita diciptakan. Tahukah, dua hayat sama yang disatukan ini, yang digambarkan dalam Roma pasal 11. Dalam kehidupan insani, hayat insani ada dua pilihan. Wahyu 14 berbicara anggur bumi yang disampaikan oleh Saudara James dalam beritanya, ayat 18 dan 19, kita menemukan ada anggur yang lain. Di Yohanes pasal 15 juga ada pohon anggur. Kita adalah cabang dari pohon anggur itu karena keselamatan kita. Syukur pada Tuhan, kita adalah cabang dari organisme ilahi. Tapi ada pohon anggur yang lain. Di dalam Wahyu pasal 14, Anda mungkin tidak menyadarinya, tetapi pohon anggur ini adalah pohon anggur bumi. Adalah pohon anggur, kita bisa gambarkan sebagai pohon anggur yang satanik. Pohon anggur palsu dari pohon anggur yang sejati. Yohanes pasal 15, Tuhan berkata, akulah pohon anggur yang sejati. Apa artinya berkata dia pohon anggur yang sejati? Karena ada pohon anggur yang lain. Pohon anggur ini ada pohon anggur di bumi. Pada saat kedatangan Tuhan, pohon anggur ini akan dilemparkan kepada pemerahan besar oleh murka Allah. Inilah kondisi manusia. Pohon anggur di bumi, atau organisme ilahi dalam Yohanes pasal 15. Puji Tuhan, saudara-saudari, kita disatukan kepada Tuhan sebagai bagian dari organisme ilahi. Dan kita telah diselamatkan dari pohon anggur bumi karena proses okulasi. Dan yang terjadi dalam proses okulasi, bahwa cabang pohon zaitun liar kita bisa dicangkokkan, dipotong dari pohonnya, lalu dicangkokkan kepada pohon anggur yang sehat. Pohon anggur yang penuh getah, yang ada hayat, ada yang hidup. Dan Anda mau cabang ini terhubung kepada pohon zaitun ini. Kita telah dipotong dari pohon anggur bumi, ya, disatukan dengan pohon zaitun yang dikembangbiakkan. Kita puji Tuhan, kita telah disatukan dengan Kristus. Tuhan telah menciptakan kita dengan hayat yang sama dengan Dia. Ini karena Dia ingin di dalam hatinya selalu untuk disatukan dengan kita. Tapi untuk ini terjadi, dalam proses okulasi, hayat yang sama disatukan. Sekali lagi, saya tidak begitu banyak perkara pertanian dari sudut pandang pertanian, tapi saya paham di Washington ada terkenal dengan pohon apel. Apelnya, ada kota di Washington disebut sebagai ibu kota apel dunia. Selamat datang dari kota yang disebut apel besar, tetapi tidak ada hubungannya dengan pohon apel. Saya yakin di yang menumbuhkan pohon apel banyak terjadi proses okulasi. Saya tidak tahu persis. Mungkin ingin kebun penuh dengan pohon apel. Ada pohon apel McIntosh. Mungkin pohon McIntosh adalah pohon yang bagus. Ini sebagai tujuan ilustrasi saja. Anda potong cabang dari pohon apel McIntosh, lalu disatukan. Saya harus akui, saudari, bahwa saya lihat video YouTube mengenai perkara okulasi untuk coba memahami bagaimana ini cara kerjanya. Sangat menarik. Ambil cabang dari pohon yang lemah atau sakit, potong, ada potongan, lalu satukan cabang itu kepada pohon yang sehat, pohon yang didambakan, lalu potong pada cabang dari pohon yang sehat itu, lalu disatukan, atau kita sisipkan cabang yang lemah kepada pohon yang sehat. Mereka disatukan, lalu di ikat bersama, disatukannya sedemikian. Saya perlu dua saudara untuk mengilustrasikan ini. Bagaimana saudara yang di New Zealand? Mari saudara dari New Zealand. Di sini. Oh, Anda bukan dari New Zealand. Anda Peter. Kita ngopi kan bersama. Baik. Peter adalah pohon yang sehat. Dia pohon apel Washington. Dan saudara Elkin, dia dari California, tidak begitu sehat. Jadi, kita memutuskan Elkin perlu disatukan pada Peter. Dia lemah, dia bergumul, penuh penyakit, kelemahan, semua yang terjadi di California. Dan engkau ada pohon sehat yang besar. Dan kami menyisipkan Elkin ke dalam Peter. Dan dia mulai bertumbuh dengan pertumbuhan Peter. Dia disalurkan ke dalam Elkin. Engkau tidak mau terpisah dari okulasi. Teruslah tinggal. Dalam kondisi yang sedemikian, saudara Elton kita, hayat dari Peter bisa mengalir dengan bebas ke dalam saudara Elton. Tidak ada pemisahan, kita telah diokulasikan pada Kristus, kita telah disatukan padanya, karena dia telah dipotong dan kita pun telah dipotong. Jadi ada penyatuan dan disatukan dua hayat ini dan akhirnya kita menjadi satu hayat. Kemudian kita bisa lihat saudara Elton, dia cocok aja, dia memang cocok, dia adalah bagian dari Peter. Saudari kita adalah bagian dari Allah Tritunggal. Terima kasih saudara. Sungguh satu rahmat. Kita adalah bagian dari Allah Tritunggal. Dalam proses okulasi, tapi dimulai dengan dalam penciptaan. Okulasi hanya bisa efektif kalau hayat yang diokulasikannya sama. Ya, Elton memang rusak, banyak penyakit, tapi hayatnya sama dengan Peter. Jadi bisa disatukan. Karena hayat insana kita dibuat dalam gambar Allah, poin B, dan menurut rupa Allah, hayat insani kita bisa disatukan kepada hayat ilahi. Kejadian pasal 1 ayat 26. Kita diciptakan dalam rupa Allah dan menurut gambarnya. Jadi sungguh manusia adalah fotonya Allah. Allah menciptakan kita untuk berhubungan dengannya. Kita memiliki roh sama seperti dia adalah roh. Ada atribut di kita yang cocok dengan atributnya. Apa yang diperlukan adalah Allah Tritunggal hidup di dalam kita. Kisah Rasul 17. Kita disebut ras Allah. Kalau kita adalah anjing kecil, dia tidak mungkin bisa diokulasikan pada Peter. Tetapi karena hayatnya sama, maka okulasi bisa terjadi. Ciptaan yang mengagumkan. Allah menciptakan kita sedemikian karena dia selalu menantikan di dalam hatinya. Dia disatukan dengan kita dan kita disatukan dengannya. Sehingga dia menciptakan kita sedemikian. C. Hayat insani kita menyerupai hayat ilahi. Karena itu, hayat ilahi dan hayat insani bisa diokulasikan bersama dan kemudian bertumbuh bersama secara organik. Mengagumkan, ajaib. Hayat ilahi dan hayat insani saya dikoleksikan bersama dan kemudian bertumbuh bersama secara organik. Kita bertumbuh dengan pertumbuhan Allah. Puji Tuhan. Roma 4. Agar kita dapat diokulasikan ke dalam Kristus. Poin yang mengagumkan, dia harus melewati proses inkarnasi, penyalipan, dan kebangkitan. Pertimbangkan sejangka waktu bahwa Allah kita, Allah Tritunggal, harus melewati proses supaya bisa melewati proses okulasi dengan kita. Dalam kealahannya, dia tidak bisa disatukan dengan kita karena dia tinggal dalam terang yang tak terhampiri. Jadi sebagai Allah dalam kealahannya, tidak ada cara untuk terjadi okulasi. Tetapi kini, Allah telah menciptakan manusia dalam gambar dan rupanya. Kini, dia punya hayat yang sama dengannya. Tetapi masih perlu ada yang dilanjutkan, dilaksanakan. Adalah dia perlu melewati proses ini. Betapa besar kasihnya. Allah telah melewati proses sedemikian. Pertimbangkanlah. Dia melewati proses-proses ini. Mengapa? Supaya dia bisa menjadi satu dengan kita. Kristus menjadi daging A untuk menjadi benih Daud, cabang Daud, tunas itu, agar kita bisa diokulasikan bersama dengan dia. Dia menjadi serupa dengan kita, sehingga dia dan kita bisa diokulasikan bersama. Betapa mustika. Oh, Allah kita mengasihi kita sedemikian, sehingga dia menjadi manusia, menempuh kehidupan insani, bahkan penderitaan dalam kehidupan insani. Anda pun menderita, dia pun menderita. Dia memahami dalam Ibrani sangat jelas dia memahami, bersimpati dengan situasi kita karena dia menjadi sama dengan kita. Seringkali kita melewati satu situasi, kita merasa marah dengan Tuhan. Dia lagi cari pekerjaan, sudah setahun gak dapat. Sampai satu titik dia merasa marah dengan Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Allah alam semesta. Tentu saja satu pekerjaan ada, tapi kok tidak ada? Saya punya jawaban yang tidak punya jawaban yang mudah, tetapi Allah bersimpati dan memahami karena dia pernah melewati proses kehidupan insani. Dia paham hal-hal yang kita lewati dan dengan banyak cara hal-hal yang kita lalui diatur sehingga kita bisa memahami betapa kita perlu dia. Mudah sekali kita bersandar diri dan merdeka. Karenanya kita melewati penderitaan, hal-hal yang sulit adalah menyebabkan kita untuk menyadari bahwa kita sungguh perlu Tuhan. Inilah prinsip pohon hayat. Kita tahu apa artinya bersandar padanya. Tidak terjadi secara otomatis atau secara alami. Kita harus melewati pengalaman sehingga Tuhan bisa menggarapkan kesadaran ini ke dalam kita. Salah satu doa favorit saya adalah setiap hari, Tuhan, aku perlu dirimu. Karena aku sungguh perlu Engkau. Jadi, dia paham, masuk kehidupan insani, dia paham apa itu menderita. Dia adalah pencipta, tetapi hubungan kita dengannya lebih dari itu. Bukan hanya sekedar pencipta dan ciptaan, kita menempuh hayat yang disatukan. Ayat dalam Yeremia dan Zakaria sangat jelas bahwa Kristus sebagai benih Daud dan sebagai tunas Daud, dalam Matius pasal 1, Kristus adalah putra Daud. Kristus sebagai tunas, cabang yang keluar dari Allah masuk ke dalam keinsanian. Membuat dia bisa berbagian dengan proses okulasi. Poin B, kita lihat Kristus dikerat di atas salib, sehingga kita bisa diokulasikan ke dalam dia. Satu, Kristus menjadi cabang Daud, tidak berarti dengan sendirinya, dia bisa diokulasikan bersama dengan kita. Dengan kata lain, Kristus memasuki keinsanian oleh dirinya, tidak langsung otomatis diokulasikan dengan kita, tapi apa yang diperlukan adalah, dua, okulasi memerlukan pengeratan. Dua cabang tidak bisa diokulasikan bersama, kecuali keduanya dikerat. Inilah ilustrasinya. Dua cabang dikerat. Kristus dikerat ketika dia mati di atas salib. Oh, kiranya kita lihat kematiannya di atas salib dengan cara yang baru. Bukan hanya menebus kita karena dosa-dosa dan membawa kita ke dalam pengampunan dan perdamaian, tetapi kini membawa kita ke dalam keselamatan organik. Adalah batu loncatan ke dalam keselamatan organik kita. Jadi pengeratan di sana memampukan, membisahkan Tuhan, disatukan dengan kita. B, kita dikerat ketika kita bertobat dan menerima Tuhan. Kita bisa pertimbangkan pengalaman kita saat kita terbuka kepada Tuhan, berdoa, berkata, Tuhan, aku ingin menerima Engkau, aku terbuka kepadamu. Ada pemotongan di sana, pengeratan. Seperti Lukas pasal 15, ada anak yang hilang. Dia telah menempuh kehidupan yang ceroboh, berdosa. Lalu, ada indikasi. Dia menyadarinya. Dia sadar. Aku perlu bersama dengan Bapakku di rumah Bapakku. Ada pemotongan, pengeratan, perpalingan. Itulah artinya bertobat, pengubahan pikiran. Kita memalingkan diri kita. Ubah kesadaran. Ubah cara hidup kita, dimulai dengan pertobatan. Pertobatan ini adalah pengeratan. Kita dikerat, Tuhan pun dikerat. Hingga setelah pengeratan, terjadi penggabungan dan kesatuan organik. Karena itu, dalam okulasi, kita memiliki pengeratan, penyatuan, dan kesatuan organik. Penggambaran yang sangat jelas. Hayat okulasi, di dalamnya kita dikerat, disatukan, dan kesatuan organik. Kita ilustrasikan apa yang terjadi dari video YouTube. Inilah yang terjadi. Saya bukan petani, saya bukan arsitek landscape. Inilah yang terjadi dalam proses okulasi. Tetapi, ini adalah indikasi realitas rohani. Saudari, kita telah dikerat melalui pertobatan kita. Kristus pun dikerat melalui kematiannya di atas salib. Dan kini, kita bisa disatukan dengannya. Dan lebih lagi, kita mulai menikmati kesatuan organik dengannya. C, setelah Kristus dikerat di atas salib, dia dibangkitkan untuk menjadi roh pemberi hayat. 1. Melalui roh yang sedemikian, Kristus siap untuk okulasi. Gambar poin ini telah digambarkan proses yang telah dilewati Tuhan kita sehingga okulasi bisa terjadi. Dia menemui kehidupan insani, dia memasuki keinsanian, menemui kehidupan insani, mati dan bangkit, dan kini sebagai roh itu, dia siap untuk masuk ke dalam kita dan kita pun bisa masuk ke dalam dia. Melalui menjadi roh yang sedemikian, Kristus siap untuk okulasi. C1. Haleluya. C2. Begitu kita bertobat dan menerima Tuhan. Dia sebagai roh pemberi hayat, masuk ke dalam roh kita, membawa hayat ilahi ke dalam kita, dan kita diokulasikan bersama dengan Kristus. Pertimbangkanlah pernyataan ini sekali lagi. Dia telah melewati proses. Dan sekali lagi, saudari, betapa saya menghargai dalam pemulihan bahwa saudara kita berjuang untuk perkara ini mengenai Tuhan menjadi roh pemberi hayat. Kalau kita tidak punya ini, saya tidak yakin kita punya apa-apa. Tapi kalau kita punya Kristus sebagai roh pemberi hayat, kita memiliki hayat okulasi, kesatuan organik, memiliki realitas dari kehidupan orang Kristen. Itulah artinya kita disatukan dengannya, di sisinya, dia melewati proses ini. Hal yang mengagumkan. Dia melewati proses yang sedemikian. Sehingga dia bisa disatukan dengan kita. Dia membawa hayat ilahi ke dalam kita. Dan hasilnya, kita diokulasikan bersama dengan Kristus. A, hayat ini adalah hayat kebangkitan, kematian, dan kebangkitan. Sejarahnya, apa yang telah dia lalui? Melalui kematian dan kebangkitan, kini menjadi sejarah kita. Karena okulasi, saya harus beritahu, saya selalu bingung dengan pernyataan bahwa sejarahnya menjadi sejarah kita. Saya tidak tahu pemikiran Anda, apa artinya sejarahnya menjadi sejarahku? Ialah melalui okulasi, haleluya. Karena kita disatukan dengan dia, dan hayatnya dan hayat kita menjadi satu hayat, pengalamannya menjadi pengalamanku. Roma 6 ayat 5, kalau kita telah bertumbuh bersama dengan dia dalam keserupaan kematiannya, maka kita juga akan diserupakan dengan kebangkitannya. Kalau kita bertumbuh bersama dengan dia, ini mengindikasikan okulasi. Bertumbuh bersama dengannya, sehingga kita mengalami kematian dan kebangkitannya. B, sebagai roh pemberi hayat, Kristus membawa kunci kepada kematian dan kebangkitan ke dalam kita kaum beriman, sehingga kita bisa mati dan dibangkitkan bersama Kristus. Inilah realitas Galatia 2 ayat 20. Paulus berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus. Dan bukan lagi aku yang hidup, ini adalah aku yang lama, terpisah dari Kristus. Ini adalah pohon zaitun yang liar, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku dan hidup yang menghidupi sekarang. Jadi kita masih di sini, tetapi kita disatukan dengan Kristus, dalam proses okulasi. Hidup yang dihidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dalam kematian dan kebangkitan ini, kita diokulasikan bersama dengan Kristus. Jadi, manusia lama, aku yang lama telah disalibkan, aku yang baru, kita masih di sini. Tapi kita hidup dengan cara yang berbeda, yaitu dalam kesatuan organik. Poin berikut, Roma 5, sebagai orang yang telah dilahirkan kembali, kita harus menghidupkan hayat okulasi. Hayat, di mana dua pihak disatukan untuk bertumbuh secara organik. Setelah kita diokulasikan ke dalam Kristus, kita harus tidak lagi hidup oleh diri kita sendiri. Sebaliknya, kita harus mengizinkan Kristus yang pneumatik hidup di dalam kita. Dalam poin ini, saya sangat terkesan perkara menjadi bejana yang terbuka. Bejana yang terbuka tidak lakukan perkara dalam dirinya untuk melayani, melakukan bagi Allah. Tetapi, dia hanya terbuka karena dia menyadari frase bejana terbuka sesungguhnya adalah deskripsi realitas dari surat Rasuli Paulus dalam frase ini. Dia adalah bejana yang terbuka. Jadi hari-hari ini, kiranya kita belajar menjadi bejana yang terbuka kepada Tuhan. Sepertinya sederhana, saya terbuka, dan saat saya terbuka, ya, mari kita pertimbangkan sebenarnya seberapa terbuka. Apakah kita sungguh terbuka sampai ke bagian batin kita, sehingga Kristus bisa hidup dengan bebas di dalam, bertumbuh di dalam, dan bisa memperbarui pikiran bagian batin kita, dan membawa kita proses transformasi, membuat kita sama dengan dia, betapa terbukanya kita. Apakah kita penuh dengan konsep? Dunia suka memberi kita makan konsep-konsep. Agamawi, konsep agama ingin memberi kita makan. Apalagi zaman internet. Konsep yang ada di sana adalah bukan hanya bersifat satani, bahkan tanpa batas dalam hal banyak perkara secara konstan dipromosikan lewat internet. Karena itu kita harus berjaga-jaga supaya banyak perkara ini akhirnya konsep adalah produk kegelapan. Konsep manusia tidak sama dengan hayat ilahi, tidak menurut hayat ilahi. Kita perlu hidup di dalam terang, sama seperti dia di dalam terang. Jadi, mudah mengambil konsep. Tetapi betapa kita perlu terbuka, sungguh terbuka, dan miskin dalam roh, hari demi hari. Memberikan Tuhan dasar, Tuhan, sebabkan aku kosong, sehingga Engkau bisa memenuhi aku. Saudara ini bicara ini. Sungguh ini adalah prinsip rohani. Berapa kosongnya kita, semakin banyak kesempatan untuk dipenuhi. B, kita jangan lagi hidup oleh daging kita atau oleh diri alamiah kita. Sebaliknya kita harus hidup oleh roh kita yang telah dilahirkan kembali. Roh yang diokulasikan dengan Kristus. C, melalui okulasi ini kita disatukan dengan dia, dibaurkan dengan dia, dan inkorporasikan dengan dia untuk menjadi tubuh Kristus. Melalui kesatuan, perbauran, dan inkorporasi, tubuh Kristus dihasilkan. Inilah sasarannya. Sasaran dari okulasi bukan supaya kita punya kerohanian pribadi, individual, tetapi adalah supaya Tuhan mendapatkan tubuh Kristus. Akhirnya kita menyadari, okulasi menghasilkan tubuh. Kiranya kita menempuh hayat okulasi sedemikian memberikan kita bagi ini. Tuhan, sebabkan aku terbuka padamu, sehingga Engkau bisa mendapatkan tubuh melalui aku. Roma 6, hayat okulasi bukanlah penggantian hayat, tetapi perbauran hayat ilahi dengan hayat insani. Inilah poin kunci. Kita mungkin punya konsep, saat kita menjadi kaum beriman, kehidupan orang Kristen adalah penggantian hayat. Bukan demikian. Mungkin kita punya konsep dan pemahaman sedemikian. Tetapi ini adalah penyimpangan dari ekonomi Allah. Karena dalam ekonomi Allah, kita dibawa ke dalam perbauran hayat ilahi dengan hayat insani. Jadi, di bawah Romawi 6, A, konsepsi penggantian hayat adalah kita menyerahkan hayat insani kita kepada Tuhan dan dia menggantikannya dengan hayat ilahinya. Itu adalah konsep yang perlu dibawa kepada realitas. B, hayat orang Kristen bukanlah penggantian hayat, tetapi hayat okulasi. Ada perbedaan dari dua poin ini. Penggantian hayat sepertinya masuk akal, tetapi ini adalah konsep saja. Kita perlu ada di dalam terang dari firman hai ilahi. Realitasnya adalah, kita bukanlah penggantian hayat, tetapi hayat okulasi. Kalau kita bawa saudara tadi di sana, Elken masih di sini, tetapi dia diokulasikan kepada Peter. Dia masih ada. Kini, dia dapat keuntungan dari hayat yang lebih kaya. Inilah kasusnya kita. Kehidupan orang Kristen bukan penggantian, saya sudah baca, tapi hayat okulasi perbauran hayat insani dengan hayat ilahi poin B. Ini akan menjelaskan lebih lanjut. Satu, tidak ada penggantian ataupun pertukaran hayat. Dua, alih-alih penggantian, ada penyaluran, penginfusan dari hayat ilahi ke dalam hayat insani, dan perbauran hayat ilahi dengan hayat insani. Ini poin yang krusial. Saya percaya, saudara, kalau kita melihat ini, akan menjadi bantuan dalam memahami hayat okulasi, dan menikmati keuntungannya dari hayat okulasi. Adalah fokus pada penyaluran Tuhan. Kita telah diokulasikan pada Allah Tritunggal, dan Allah Tritunggal yang ingin dia lakukan adalah menyalurkan hayat ke dalam kita. Haleluya. Haleluya untuk ekonomi Allah. Tidak heran, kita berbicara ekonomi Allah sepanjang waktu. Saya ingat sekali beberapa tahun yang lalu, saya baca pelajaran hayat. Sekali lagi Tuhan berkata, dalam ekonomi Allah, apa yang Allah ingin lakukan adalah menyalurkan hayatnya ke dalam manusia tiga bagian kita. Allah Tritunggal ingin menyalurkan hayatnya ke dalam manusia, sehingga tubuh bisa dihasilkan rampung Yerusalem baru. Saya baca pelajaran hayat. Saya bertanya pada Saudara Lee. Saudara Lee, mengapa Anda ulang-ulang terus perkataan ini? Mengapa setiap pelajaran hayat, setiap kali saya baca, sepertinya sama. Saya agak terganggu. Coba bikin lebih menarik lah. Lalu Tuhan menegur aku. Alasan engkau merasa demikian, karena engkau tidak melihatnya. Belum melihatnya. Kesadaranku, hati nurani saya menyadari, kalau engkau telah melihatnya, maka Anda hanya mau membicarakan itu. Ekonomi Allah, ekonomi Allah, ekonomi Allah. Kristus menyalurkan dirinya ke dalam manusia. Oh, kita disatukan dengan Kristus dalam kesatuan organik. Jadi, semua yang Tuhan ingin lakukan adalah menginfuskan, menyalurkan. Itulah yang dibicarakan Alkitab. Makan, minum, nafas, seru namanya. Mengapa? Sehingga kita bisa memasuki penyaluran yang real dari Kristus kepada kita. Itulah sebabnya, lupakan penggantian hayat. Mari nikmati kesatuan organik ini. Hayat okulasi ini. Dan di dalam hayat okulasi ini, ada penyaluran, infus, dari hayat ilahi ke dalam hayat insani. Dalam perbauran. Hayat ilahi dengan hayat insani. Sehingga hayat insani bukan digantikan, bukan dibuang, bukan jadi tidak berguna, tetapi hayat ilahi ini masuk ke dalam hayat insani, sehingga hayat insani dipertinggi, diperbarui, ditransformasi, diserupakan kepada gambar putra Allah. Realitas paling ajaib dalam kehidupan pengalaman orang Kristen, bahwa kau beriman dalam Kristus, disatukan dengan Kristus, dengan cara hayat. Inilah keselamatan kita. Inilah aspek organik dari keselamatan kita. Kita disatukan dengan Dia dalam cara hayat. Penyataan yang sangat ajaib. Apa adanya Kristus, apa yang telah Dia lakukan adalah untuk satu hal. Satu, agar Dia dan kita bisa disatukan secara organik dan memperhidupkan hayat okulasi. Puji Tuhan untuk ini. Apa adanya Dia? Apa yang telah Dia lakukan? Ada hanya untuk satu hal ini. Agar Anda dan saya tidak tahu kondisi dan sejarah kita, masalah kita, kelemahan, kita bisa disatukan secara organik dan memperhidupkan hayat okulasi. Sungguh rahmat Tuhan. Dua, dalam pemulihannya Tuhan sedang memulihkan perkara yang diterabaikan tentang hayat okulasi ini. Beberapa tahun lalu, saya sudah pemulihan Tuhan sejangka waktu, saya pikir saya sudah paham. Saya bicara ekonomi Allah, penyaluran, konsepnya sepertinya sederhana, bisa mudah dipahami. Saya pikir saya sudah dapat. Lalu Anda menemukan, masih ada gulungan yang belum dibuka. Selalu ada yang bisa kita lihat lagi. Tahun 2007, dalam waktu itu, tidak akan masuki detailnya, saya melewati banyak perkara, tempat, dalam berapa bulan, kondisi kesehatan, pekerjaan, keluarga. Lalu saya bertanya, apa yang sedang terjadi? Seperti Tuhan. Tuhan, saya bertanya, apa yang kau sedang lakukan? Apa yang sedang terjadi di sini? Sepertinya banyak yang serius dalam waktu yang sangat singkat. Ada masalah di sana, di sini. Tapi kalau waktu bersamaan, itu jadi tidak gampang. Saya pertimbangkan Ayub, walaupun saya tidak sampai seperti Ayub, tapi Ayub itu jauh lebih berat. Saya ada pemahaman, seandainya pelajaran hayat Ayub, berita satu, saya sedang di subway New York, sedang baca pelajaran hayat kitab Ayub, ada dua kata di dalam kamus rohani kita. Apakah dua kata ini? Hanya dua kata dalam kamus rohani kita. Kristus. Bagaimana dengan Kristus? Kristus adalah segala sesuatu dalam ekonomi Allah. Kristus adalah semua di dalam semua. Tentu saja. Dalam kamus rohani kita, kita perlu ada Kristus. Ini kata yang kedua. Pelucutan. Pelucutan. Ha. Kita tidak suka kata yang ini. Tetapi, pertimbangan pengalaman Anda. Saat itu, saat saya baca, dalam pelajaran hari ini, Saudara Ali, sekali lagi, berbicara ekonomi Allah. Bagaimana dalam ekonomi Allah? Semua yang Allah inginkan adalah Kristus. Dan yang ingin Dia lakukan adalah menyalurkan Kristus ke dalam kita. Menginfus kita dengan Kristus. Ini dan hanya yang Dia pedulikan. Ingin Dia rampungkan. Ini kedambaan hatinya kepada kita. Menggarapkan Kristus ke dalam kita. Sehingga, dalam konteks mendeskripsikan ini, Dia berkata, apa yang kita lihat dalam kitab Ayub, dan kita pelajari dari kitab ini, adalah dua kata ini. Kristus dan pelucutan. Yang kita lalui, dibawa kedaulatannya, sehingga Dia bisa melucuti, menyingkirkan, sehingga kita tidak bersandar pada perkara-perkara ini. Sebagai sumber kita, kesuka kita, kenyamanan, sehingga Kristus bisa menjadi satu-satunya yang menggantikan semuanya ini. Kristus bisa diperlukan melalui kita, keluar dari kita, Dia menjadi segala sesuatu kita. Ini kedambaannya. Tidak heran kita melewati banyak hal-hal ini. Karena penuh dengan banyak perkara-perkara. Kita perlu dibongkar muatan. Kita punya muatan berlebih. Yang kita apresiasi, kita sandari. Yang bukan Kristus. Hasilnya. pelucutan ini diperlukan. Kalau Anda melewati tidak punya pekerjaan sejangka waktu, Anda bertanya-tanya, kenapa saya belum punya pekerjaan? Anda bertanya. Itu bisa saja Tuhan bahwa Anda melewati sesuatu menyebabkan Anda sandar padanya lebih lagi. Menyadari betapa Anda perlu dia. Bukan untuk hanya dapat pekerjaan baru, tetapi untuk dipelihara dalam penderitaan. Sehingga Anda bisa disuplai dalam situasi itu. Inilah kedambaan Tuhan bagi kita. Saya bersyukur pada Tuhan. Tuhan memulihkan perkara hayat okulasi di antara kita. Sehingga kita bisa secara tepat memahami apa itu kehidupan orang Kristen. Kehidupan orang Kristen terutama adalah perkara kesatuan organik Allah Tritunggal. Romawi 7, Romawi yang terakhir dalam bagian ini, ada pernyataan-pernyataan yang menjabarkan keuntungan yang datang dari hayat okulasi. Mari kita perhatikan. Inilah yang dirampungkan hayat okulasi di dalam kita. Romawi 7, dalam hayat okulasi, hayat insani tidak disingkirkan, tetapi diperkuat, dipertinggi, dan diperkaya oleh hayat ilahi. Karena Allah punya ekonomi, dan dia setia terhadap ekonominya. Dia setia terhadap ide penyaluran, dan dia akan melanjutkan melakukannya. Sehingga kehidupan insani kita dipertinggi sedemikian. A. Dalam hayat okulasi, cabang itu masih mempertahankan karakteristik pentingnya yang sama. Tetapi hayatnya dipertinggi dan ditransformasi melalui diokulasikan ke dalam hayat yang lebih baik. Jadi jangan khawatirkan pengembangan diri, nikmatilah okulasi. Nikmatilah keuntungan dari diokulasikan kekayaan Kristus yang Anda telah diokulasikan padanya. Inilah kita telah disatukan dengannya, kita satu dengannya. Jadi dengan cara ini, kehidupan kita dipertinggi dan ditransformasi. Satu hayat yang lebih tinggi menaklukkan hayat yang lebih rendah. Tidakkah ini pengalaman kita? Seringkali. Bahkan kemarin malam, Saudara Ed menyebutkan dalam berita ini, syukur pada Tuhan sepanjang waktu. Semua hal, dia berkata mengenai bersyukur. Penuh ucapan terima kasih. Bukan menjadi, saya pikir saya pintar pergi ke lobi, bukannya menunggu di sini. Saya turun, saya masuk. Saya orang pertama yang masuk, saya suatu orang lain masuk, ternyata liftnya masih naik lagi. Naik ke lantai 9. Dan saya berkata, saya perlu turun di 9. Saya perlu turun di lantai 9. Saya coba keluar. Saya perlu di lantai 9. Lalu pintu sudah tertutup. Saya belum sempat turun. Saya tidak bersyukur saat itu. Faktanya, ada saudara berdiri depan saya di sebelah pintu. Yang saya kenali. Saudara, coba tahan pintunya. Dia tidak cepat merespon. Bukan hanya saya tidak senang, saya bahkan jadi tidak suka dengan saudara yang itu. Jadi, kita perlu hal-hal negatif kita, elemen negatif dalam kita dibuang. Ini bisa terjadi melalui okulasi. Jadi, syukur untuk segala hal memang tidak mudah. Tapi dalam hayat okulasi kita bisa penuh ucapan syukur. Hayat yang lebih tinggi memperkaya, mempertinggi, dan mentransformasi hayat yang lebih rendah. Dua. Dua, dalam hayat okulasi, hayat ilahi bekerja di dalam kita untuk menyingkirkan unsur-unsur negatif. Ketidaksabaran Anda seperti saya tidak sabar banget. Anda pun tidak sabar, Anda perlu keperluan, ada kebutuhan ini dan itu. Anda perlu hayat okulasi. Hayat okulasi ini akan membuang, menyingkirkan semua hal-hal negatif ini di dalam Anda yang perlu dibuang. B, satu hari ilahi bekerja secara bertahap untuk menghapuskan apapun yang alamiah. Saudari, kita semua dalam proses, karena kita semua telah diokulasikan pada Kristus. Hari demi hari, Tuhan sedang bertahap, bahkan dalam cara yang kita tidak sadari, kita tidak hargai. Tetapi Tuhan beroperasi dengan cara tersembunyi untuk menyingkirkan hal-hal yang alamiah di dalam kita. Nah, Dia melakukan bahkan dalam sidang ini, Dia lebih mendapatkan banyak dasar di dalam kita, dalam proses ekonominya dan proses penyalurannya. Penyaluran menambahkan Kristus lebih banyak, tetapi juga menyingkirkan elemen negatif. Dua, unsur negatif dalam watak kita dimatikan, dan kemudian alih-alih mencampakkan watak kita, Tuhan meninggikannya dan menggunakannya. Watak kita secara alamiah, kita ada sekitar 2.000 orang, tidak seorang pun di antara kita sama, kita punya watak yang berbeda. Ada saudara dari New Zealand, haleluya untuk saudara dari New Zealand, saudara ini gila. Mereka terbang dari New Zealand dengan Washington hanya untuk belajar kehidupan orang Kristen. Kita di sini, dari berbagai tempat, dengan berbagai latar belakang, kita berbeda. Tapi, kita punya watak alamiah yang diciptakan, yang negatifnya dimatikan, tetapi bukan dibuang, tapi Dia meninggikannya dan menggunakannya. Petrus dan saya menikmati kopi, dia di kampung halamannya Auckland, New Zealand. Petrus punya kopi, mesin kopi yang high-tech. Ada. Saya iri. Saya bertanya harganya berapa? Kita orang yang berbeda. Tetapi Tuhan mengapresiasi setiap kita. Dia apresiasi kita adanya. Karena Dia yang menciptakan kita sedemikian. Jadi Dia memustikakan apa yang Dia ciptakan masing-masing kita, tetapi Dia ingin melihat peninggian dari watak kita, bahkan transformasi dari watak kita, sehingga kita bisa sama dengan Kristus. Bukannya mencampakkan watak kita, Tuhan meninggikannya dan menggunakannya. C, dalam hayat okulasi, hayat ilahi, membangkitkan ciptaan sebermula Allah. Satu, alih-alih meninggalkan ciptaannya, Allah akan memperolehnya kembali. Tidakkah ini ajaib? Oh, dia Satan telah melakukan yang terbaiknya dan telah berusaha yang terbaik, tetapi Allah kita akan terus mengalir dalam hayat okulasi ini. Dua, Allah bermaksud untuk membawa semua aspek diri kita ke dalam kebangkitan. Suatu hayat ilahi menyingkirkan hal-hal negatif, A, hayat ilahi bekerja untuk membangkitkan ciptaan sebermula Allah. B, dengan cara ini, fungsi sebermula kita, fungsi yang diberikan kepada kita pada dasar penciptaan, dipulihkan, dikuatkan, dan diperkaya. Bukanlah penggantian hayat, ini adalah hayat yang melewati proses penyaluran Allah dalam ekonominya, sehingga kita bisa ditransformasi. Kita disatukan dengan manusia ini, Tuhan Yesus Kristus. Dan hayat ini, kita diokulasikan ke dalam kita. Di dalam hayat okulasi, hayat ilahi menyuplaikan kekayaan Kristus kepada bagian-bagian batin kita. Buatlah rumahmu di dalam hatiku. Perbariku, emosi, pikiran, dan tekad, bagian semua bagian batiniku, sehingga kau membuat kami sama dengan dirimu. Inilah tujuan yang dia ingin capai dalam hayat okulasi. Indah-indah kita yang dibangkitkan dan dipertinggi, disuplai dengan kekayaan Kristus. Dua, melalui suplai sedemikian, kita diperbarui dalam pikiran, emosi, dan tekad kita. E, dalam hayat okulasi, hayat ilahi, menjenuhi seluruh diri kita. Haleluya untuk proses ini. Kita sedang dijenuhi, diperbarui, ditransformasi. Kita dibuat menjadi serupa dengan Dia. Satu kekayaan Kristus menjenuhi kita dan mentransformasi kita. Dalam 2 Korintus 3 ayat 18 kita melihat dengan wajah yang tidak berselubung. Kita ditransformasi. Bukanlah perkara perilaku mencoba melakukan lebih baik, mengembangkan diri. Bukan perkara usaha kita, tetapi memandang Dia. Dan dalam proses memandang, kita menikmati keuntungan dari hayat okulasi. Dan melalui hayat okulasi ini, lalu Dia punya dasar untuk mentransformasi. Marilah kita fokus pada Dia, melalui memandang Dia, sehingga Tuhan menyingkirkan selubung hati kita, melalui kita memalingkan hati kita kepada-Nya. Saat kita memalingkan hati kita kepada-Nya, selubung itu diangkat. Saat selubung itu diangkat, lalu kita bisa memandang Dia wajah dengan wajah. Saat kita memandang Dia wajah dengan wajah, itulah transformasi terjadi. Dari hayat okulasi. Dua, melalui penjenuhan hayat ilahi ini kita diserupakan kepada gambar Kristus. Kita dalam proses ini, saudari, hari demi hari, Tuhan beri kita banyak kesempatan. Mari kita mulai hari kita dan berkata, Tuhan, infuskanlah dirimu, bagikanlah dirimu ke dalamku sepanjang hari ini, sehingga aku bisa menjadi sama dengan engkau. Tahukah, untuk penutup dari berita ini, salah satu penghalang dalam pengalaman, dalam menikmati hayat okulasi, kita lihat di dalam Romawi 7, ada banyak keuntungan, atribut dari hayat okulasi yang bisa digarapkan ke dalam kita. Melalui kita menikmati ini, segera masuki realitas adalah kita berbicara mengenai latar belakang agamawi yang kita miliki. Isme-isme di dalam kita adalah penghalang terbesar untuk kita melihat dan mengalami realitas. Isme-isme itu bisa Katolikisme, Yudaisme, Protestanisme, bahkan aliran Pentakosta menjadi masalah yang besar. Karena yang terjadi pada agama, kita terbiasa pada hal-hal yang luaran. Dalam agama adalah penyembahan Allah tanpa Kristus. Agama ada dalam dasar hal-hal yang luaran. Kita bisa lihat semua. Banyak perkara, kita punya kepercayaan yang mendasar yang sama, dan praktek sangat diarahkan pada hal-hal yang luaran. Segera saat Anda berbicara Injil, apa yang mereka lakukan? Mereka mengarah kepada hal-hal luaran. Ya, saya pergi ke gereja hari Tuhan, ya. Keluargaku punya Alkitab di rumah, ya. Ini dan itu mengacu kepada hal yang luaran, agamawi. Jadi, menekankan perkara-perkara luaran membuat kita sulit kaum beriman untuk mengapresiasi hubungan batini yang organik dengan Tuhan. Hubungan yang batini dan organik dengan Tuhan adalah hayat okulasi. Inilah kehidupan orang Kristen. Kita juga bisa disimpangkan oleh hal-hal yang luaran. Bentuk-bentuk tertentu, praktek, pekerjaan, hal-hal, metode yang kita kejar, kita coba kembangkan. Kita coba mengembangkan metode kita. Tetapi, saudara, kita perlu berjaga-jaga, menyadari apa yang Tuhan kejar adalah hubungan yang batini dan organik ini. Ini adalah hal yang misterius, tidak mudah untuk dibedakan. Perkara yang batini dan organik. Apakah kita satu roh dengan Tuhan? Menempuh hayat okulasi tidaklah mudah. Tetapi semakin kita melatih roh kita, makin kita mengontak Tuhan, kita hidup satu roh dengannya, maka dia punya dasar. Maka kita akan dimampukan untuk membedakan hal-hal yang luaran dengan hal-hal yang batini. Jadi saya ingin berkata, latar belakang ini, lingkungan, adalah penghalang bagi kita dalam perkara pemahaman, kesadaran, dan lihat, kita melihat dalam pengalaman kita akan hayat okulasi. Kita perlu menerima peringatan ini untuk membantu kita dalam cara iman, melatih roh iman kita, percaya. Tuhan, tidak peduli apa perasaanku, aku adalah bagianmu. Aku telah diokulasikan pada Kristus. Jadi Tuhan akhirnya, melalui iman, dia membuat rumahnya di dalam hati kita melalui iman. Kita percaya hal-hal yang tidak kelihatan. Kita tidak bersandar pada hal-hal yang kelihatan. Kita tidak bersandar pada tradisi, agama, atau praktek. Kita bersandar pada hal-hal yang tidak kelihatan. Yaitu operasi dari roh pemberi hayat di dalam kita. Bekerja di dalam kita. Memperbarui kita, mentransformasi kita, membuat kita sama dengan dia. Sungguh satu keselamatan yang besar yang kita miliki. Puji Tuhan untuk kesatuan yang organik. Puji Tuhan untuk hayat okulasi. Dan Paulus telah berikan kita deskripsi yang sedemikian. Membantu kita memahami dengan jelas dan detail. Bahwa kita telah disatukan dengan Tuhan secara demikian sebagai kehidupan orang Kristen kita. Sungguh betapa rahmat. Puji Tuhan, bagaimana kalau kita ambil satu menit untuk berdoa, lalu saudara Bob akan memberikan instruksi lebih lanjut.